две от мястото на събитието.
Беновска пита Търновалийски, Гечев и Кънев. Включва се и кореспондентът на Итартас. Ще предложи ли БСП в икономическата си програма за изборите нещо различно от заложеното в икономическата програма на кабинета Орешарски? Ще изясни ли БСП на хората как ще заработи икономиката, как ще се повиши събираемостта, как ще се разкрият нови работни места и как ще се оправят проблемите в банките и енергетиката? Или само ще отговарят на ударите, които им нанася ГЕРБ? Как оценяват духа на документа «Визия 2020» – България в НАТО и в европейската отбрана? И трябва ли президентът Плевнелиев да отиде на срещата на върха на НАТО без позицията да е съгласувана между политическите партии?
Радио К2, Илияна Беновска. Господа, с цялото ми уважение се обърна към вас по реда, по който се изказахте. Господин Търновалийски, професор Гечев, господин Кънев. Въпросът ми е следният. Ще предложите ли в икономическата програма на БСП за изборите нещо различно от това, което беше заложено в икономическата програма на кабинета Орешарски, и ще влезете ли в активна позиция, за да изясните на хората как ще заработи икономиката, как ще се повиши събираемостта, как ще се разкрият нови работни места, как ще се оправят проблемите в банките, в енергетиката? Или само ще отговаряте като на партия склош на ударите, които нанася ГЕРБ? И вторият ми въпрос, моля да не отказвате да говорите под претекст, че се намираме тук на икономическа пресконференция, е именно по темата, която и двамата, професор Гечев и господин Кънев, споменахте. Предстои президента на Република България да отиде на среща на върха на НАТО другата седмица с документа в ръка «Визия 2020 България в НАТО и в европейската отбрана». Макар че няма парламент, вие сте длъжни като политици, според мен, да излезете с официална позиция как оценявате всичко, което беше написано, после леко редактирано и може би ще бъде редактирано още и още, но как оценявате духа на този документ и трябва ли президента да отиде без позицията да е съгласувана между политическите партии, да я защитава на върха на НАТО? Благодаря ви много.
По първия въпрос, дали ще има промяна в програмата, разбира се, за всички избори ние правиме не само редакционни промени, но включваме и някои нови идеи, или в някои случаи са промени и виждането за реализация на неща, които сме започнали в предния мандат. Не може да се очаква, че една партия ще си сменя концепциите на всеки избори. Нашата програма е ясна, тя е ориентирана, за разлика от други партии. Аз ви благодаря на въпроси, защото малко ще се отклоня, но на мен ми е трудно да разбера, примерно, колегите от ГЕРБ какво искат. Аз до сега не съм прочел 10 реда каква им е фискалната политика, която искат да правят. Няма разписана. Каква им е монетарната политика, видях, че искат банкови ваканции. Да затворят всички банки, за да видят какво ще стане с една. Нещо чудо невиждано в световната практика. Добре, че не се получи. Не съм видял разписана социална политика. Те 4 години социалната им политика на ГЕРБ беше много лесна. Замразяване на всички доходи. Така ли беше? Замразени пенсии 4 години, замразени майчински, замразени помощи за безработни. Всичко е замразено. Това е тяхната политика. Много аз не съм видял. Искам да видя като ще размразяват ли социалната политика. Вие питате ли ги? Ако ще я размразяват, как ще я размразяват? Тъй като ние сме разписали, че нашата политика е размразена социалната и се движи съобразно показателите на брутния вътрешен продукт. Това, което не сме успели от програмата си да направим, е плоският данък. Вие знаете, че аз при всяка възможност използвам случая да кажа, че аз от самото начало съм противник на плоския данък. Декларирал съм го с научни публикации, конференции и публично. И затова много ще се радвам да минем към прогресивен. Но за да стане това, БСП и нейните партньори трябва да имат 121 гласа в парламента, каквито нямаше, и затова не можа да стане. Така че, освен това, конкретно инвестиционната програма, да кажем, защото трябва да бъдем и обективни, нещо, което се получи до някъде, но примерно предполагам ще споделят и моите колеги, не сме доволни. За първи път формирахме инвестиционен фонд от 500 милиона. Да използвам случая и да отправя остра критика на колегите от служебното правителство, които изземват тия средства обратно от общините и ги връщат в общия кюб. Не е нужно човек да е кой знае какъв специалист в макроекономиката, че това по-скоро ще навреди на българския бюджет, нали така, колега, отколкото ще помогне. Ще им излезе по-добро числото утре сутринта в 10 часа, но не знам защо не са сметнали нереализацията на програмите на общините, какви загуби ще донесе, в това число и не генерирани приходи в бюджети на държавата и на общините. Това е груба макроикономическа грешка, която за мен няма никакво друго обяснение, освен предизборно. Но, примерно, този фонд трябва да бъде разходван по-добре. Ние сега започнахме реализацията на фонда горе-долу, не на всички общини, но общините в най-големи трудности им даваме по малко средства. Ние виждахме нещата малко по друг начин. Тук имаше различие с нашите колеги от ДПС, макар че общо приехме тази програма. Все пак при новата програма ние ще настояваме този фонд да се изразходва наистина чрез публично-частно партньорство, но основата на матрица от показатели за класиране на проекти. Тъй като ще се съгласиме, че наистина общините имат нужда от нови водопроводи, канализационни системи, цветя в детските градини, това е добре. Но основната част от тези пари трябва да отиде в колелото на воденицата, в производство на стоки и услуги, а не в палиативни разходи, колкото и те да са необходими за общините. Ето, например, това ще настояваме да влезе в новата програма. Що се касае до НАТО, мога да ви кажа, че принципа на България трябва да бъде много ясен. Всички виждаме нещо, но реагираме по различен начин. НАТО, Европа, Съединените щати приемат решения, които почти винаги не са съобразени с икономически интерес на моята страна, Република България. Обсъждат са санкции, гъста от Русия към Германия тече при пълно налягане по Северната тръба. Не, ние няма да строим Южния поток. Кой плаща за това? Немците казват, абе, ако може така санкциите да са към Южен поток. Ми няма ли кой да ги попита, що не намалят така приемането на руски газ като санкция срещу Русия? А не, каза министър на енергетиката на Европейския съюз. Какво каза той официално? Никакви санкции срещу Русия в областта на енергетиката. Така ли? Значи България може да носи санкциите, а тези, които налагат санкциите, те не понасят никакви щети. Откъде на къде, бих казал аз. И така трябва да каже и българския държавен глава, като отиде при НАТО. Да, ние сме страна членка на Европейския съюз. Да, ние сме страна членка на НАТО, трябва да си изпълняваме задълженията, но ние българите не бива да сме съгласни всички решения, които взима НАТО, да са за сметка на българския данъкоплатец и българския производител. Откъде на къде? И като казах производител, няма да пропусна и завършвам. Няма как да не спомена, че неизпълнението на частично на бюджетните приходи, в това число и от мита през 2014 година, зависи и от реализацията на Закона за защита на българските производители, Закона за конкуренцията, който с възмущение ще кажа, че нашите политически опоненти от ГЕРБ, лично те и от ДПС, след като минаха през трите комисии гласуванията в полза на отхвърлянето на ветото на президента, те и юнаци отказаха да се включи тази точка в дневния ред на нашия парламент. Нали така, колега Кънев? Категорично отказаха, поставяйки десетки хиляди малки и средни български фирми в неравностойно положение, обслужващи чужди търговски вериги. И за това вече не се говори. Така че колегите, които говорят за бюджетните приходи, да кажат защо предадоха българските интереси на нашите производители. Благодаря ви.
Използвам повода сега изтече информацията да изкажа съболезнования. Валери Петров е починал в военна болница. Само едно допълнение. Трябва ли, Иляна, по твой въпрос, трябва ли президента да проведе политически консултации с основните политически сили по програмата 2020? Трудно ми е да кажа, според мен политическата култура го налага. Не знам интензитета на турбуленцията в българското политическо пространство, дали му дава възможности време на президента, но като че ли това е правилният ход. Какво ли са в програмите? Честно да ви кажа, реформи ли в съд? Аз не един път съм го заявявал. Това правителство не успя да пристъпи към сериозните реформи по много причини. Много от тях ви по-добре от мен ги знаете. Истината е, че реформи ние правихме до влизането в Европейския съюз. Пак повтарям, паметта ни е къса, но не забравяйте, че 2005-та лятото, 2006-та лятото парламента нямаше никакви отпуски. Ние нон-стоп работихме по синхронизация на законите Европейския съюз. Много от тях бяха много страхотни реформи. Като почнете кодекс за страховане, кодекс граждански, какво ли не. 27-ма година голямата кауза вече беше факт, член на Европейския съюз. 2007-2008 леко се успокоихме. 2009 вече беше година на избори. Бавно колелото реформаторското започна да се движи все по-бавно. Трети години и половина на ГЕРБ практически нищо, освен една започнала псевдореформа в пенсионното дело, нищо, нула. Тая година ситуацията, която измина, ви по-добре помните и знаете от мен. Има няколко неща, по които бъдещите участници в едно управление трябва да стиснат ръцете. Пак повтарям, само с агресия и конфронтация не става. Ние от административна реформа не може да избегаме. Няма как да имаш 280 общини. Общини с по 1000 жители, 1500 жители, пълна фул администрация. Няма как непрекъсто да ни се напомня от Брюксел, че с 28 области с фул администрация продължаваме да работим. Имаме 6 икономически района. Няма как да забравим, че в областта на образованието нещо трябва да се прави. В областта на здравеопазването един Господ знае вече какво трябва да се прави. Защото виждате, че от година на година нещата все по-зле вървят. Предстоят ни много тежки реформи и някой с това трябва да се наеми. И за съжаление това не може да бъде една политическа сила. Ако политическият елит стигне до яснотата, че някой това трябва да го свърши, това трябва да стане. Защото само с програми е трудно.
Има ли други въпроси? Заповядайте, колега, само се представете от коя медия сте и как се казвате.
Добър ден, Игор Ленкин, Руската информационна агенция и Тартас. Същия въпрос по Визия 2020. Как бихте могли да коментира теза този документ, че Русия е сериозна заплаха за България и вече води информационна война срещу нея?
Аз не съм специалист по НАТО. Мога само да ви кажа като лично мнение. Едва ли, доколкото разбирам от колегите, не са го видяли в текста, че Русия е заплаха за България. Има ли го? Мога само в лично качество да кажа, че за мен това е новост. Поне аз не съм видял аргументи защо Русия е заплаха за България, с какво е заплаха. Не мога да ви отговоря, тъй като аз заплаха не виждам за България. В България да се твърди за информационна война, медиите 99/100.9 провеждат правилната в кавички линия на информация. Каква, коя? Моля? Не. Това трябва да се обърнете към експерти по информационни войни, каквито аз не съм.
Ще ги попитаме, ако ме разбърваме. Попитайте авторите. Това е изненадващо, между другото. Ние сме изумени всички от тая фраза.
Беновска пита Търнова-Лийски, Гечев и Кънев. Включва се и кореспондентът на ИТАР-ТАС. Ще предложи ли БСП в икономическата си програма за изборите нещо различно от заложеното в икономическата програма на кабинета Орешарски? Ще изясни ли БСП на хората как ще заработи икономиката, как ще се повиши събираемостта, как ще се разкрият нови работни места и как ще се оправят проблемите в банките и енергетиката? Или само ще отговарят на ударите, които им нанася ГЕРБ? Как оценяват духа на документа «Визия 2020» – България в НАТО и в европейската отбрана? И трябва ли президентът Плевнелиев да отиде на срещата на върха на НАТО без позицията да е съгласувана между политическите партии?
Радио К2 – от мястото на събитието.